Здравейте, дойде времето за свободно говорене по радиото, времето за политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин.
Политически некоректно.
Нексо е думата, която най-често се споменава през последните дни. Разбира се, темата е достатъчно сложна, но факт е, че тази компания се разследва не просто от българските власти, а от наши партньорски служби, което е много показателно. Няма как да обясним този път разследванията с някакви тук вътрешни междуособици. Явно има за какво да бъде разследвана въпросната компания. Още по-интересно е връзката и с българските политици. Ето за това искам да поговорим с вас по-нататък в предаването, за връзката между бизнес, бил той иновативен, креативен или селски, хитрешки и всякакъв друг, с политическата класа. Как тези неща си взаимодействат?
Политически некоректно.
А сега аз искам да кажа няколко думи по една тема, която ми се струва изключително важна, особено през последната една година. И тя е свързана с факта, че много хора, при това хора овластени, хора на позиции, било то в парламента, било то в някакви надзорни органи, като СЕМ и други подобни, много искат България да прилича на тази държава от преди 89-та година, от гледна точка на това да има само един единствен начин на мислене. Само една гледна точка и нищо останало. Да се говорят само правилните неща. И много ми е интересно как стигнахме до тук. Ние всъщност се върнахме във времената преди 89-та година, когато се говореше само разрешеното.
Политически некоректно.
През 1991 година големия американски учен и дисидент Ноам Чомски изнася лекция, която става популярна и в България с името «Медиите под контрол». В нея Чомски разказва за манипулативните техники, които използват управляващите елити, за да държат в подчинение гражданите. За да бъдат тези техники успешни, най-важното е да бъдат завладяни медиите, да бъдат накарани работещите в тях да се придържат на 100% към правилната линия. Тази кратка лекция на Ноам Чомски, макар и произнесена преди повече от 30 години, е по-актуална от всякога. Особено за днешната медийна ситуация в България е актуална, защото у нас не спират опитите да бъдат заглушени всички дисидентски гласове, независимо от това къде присъстват – в телевизиите, радиостанциите, интернет, сайтовете, социалните мрежи.
Политически некоректно.
Например, ако напишете нещо във Фейсбук, което влиза в разрез с единствено правилната гледна точка, вероятността да ви наложат забрана за публикуване или направо да ви изтрият страницата е особено голяма. А пък за изграждането на униформено мислене в обществените медии се грижат представителите на умно-красивите партии в Съвета за електронни медии. Тези представители много искат БНТ и БНР да изглеждат като медиен придатък на любимите им партии. И излизат от кожата си всеки път, когато забележат, че има личности, които не пеят в общия хор. И знаете ли, забелязал съм следния интересен факт. Всеки път, когато някое предаване защитава българската позиция, когато искат да бъдат защитавани българските национални интереси, медийните комисари на жълтопаветните партии, а в скоби, нали не сте забравили, че автор на този хубав термин жълтопавете на Христо Иванов? Не трябва да се забравят тия работи. Та, медийните комисари на жълтопаветните партии заявяват, че това, видите ли, било руска пропаганда. Освен, че е признак на мисловна немощ, подобно обвинение си е откровенна глупост. Защото да защитаваш българските интереси няма как да бъде каквато и да било чуждестранна пропаганда.
Политически некоректно.
Оказва се, че представителите на умно-красивитета най-силно се дразнят, когато в българските медии се говорят добри неща за България. Ма те не искат това. Те искат да бъдат защитавани единствено така наречените евроатлантически ценности, за които никой нормален човек не може да каже какво точно представляват и по какво всъщност се отличават от добре познатите на всички ни ценности.
Политически некоректно.
В вече споменатата лекция Ноам Чомски цитира един друг американски мислител, Уолтър Липман, който говори за необходимостта от фабрикуване на съгласие. т.е. чрез новите техники на пропагандата да се накара обществото да приеме неща, с които не е съгласно. Елита иска да постави медиите под контрол, именно за да може по-лесно да накара цялото население да мисли по еднакъв начин и никой да не излиза извън строя. За тях обществото трябва да бъде като казарма, където всички слушат и подреждат мислите си съобразно заповедите на елита. Ноам Чомски много точно е забелязал, че елита има една доста странна представа за демокрацията. Носителите на експертизата или членовете на специалната класа смятат, че хората трябва да бъдат държани на страна от управлението на собствените им дела, а средствата за информация трябва да са с ограничен достъп и под строг контрол. Чомски сякаш имал предвид ситуацията в днешна България, когато е писал това. Тези, които наричат себе си либерален елит, правят всичко възможно, за да ни лишат от участие в управлението на собствената ни държава. Например, за тях няма по-страшно нещо от идеята за референдуми. Защо? Ами защото резултатите от един референдум могат да покажат, че ние, нормалните граждани, имаме съвсем различна представа от представата на елита за това как трябва да изглежда страната ни. Ето, сега се събират подписи за референдум в защита на българския лев. Ако той все пак бъде проведен, може да се окаже, че повечето българи нямат никакво намерение да цопват в еврозоната на 1 януари 2024 година. И това никак няма да се хареса на единия процент финансисти, банкери, политически фигури, грантови анализатори и други представители на елита.
Политически некоректно.
И за да не стават подобни грешки, медиите трябва да бъдат държани под контрол. Според представителите на умнокрасивитета, там не бива да има несъгласни личности, а само служители, които безпрекословно изпълняват спусканите от елита указания. Най-големия враг на самообявилите се за специална класа управляващи са тези, които дръзват да мислят самостоятелно. А най-абсурдното е, че тъкмо лицата, които описват себе си като либерали и защитници на свободата, отдавна са се превърнали в най-големите цензори. Ще завърша с припомнянето на есето на един друг световно известен дисидент, Вацлав Хавел – «Силата на безсилните». Там чешкият борец срещу униформеното мислене, а в последствие и президент, ни призовава да не се страхуваме да разсъждаваме самостоятелно и да не се подчиняваме на официалната идеология, каквато и да е тя. Това е съвет, който си струва да следваме.
Политически некоректно.
Както ви казах, освен за медиите, цензурата, свободата, ще си говорим и за аферата Нексо. И всъщност такава е и днешната ни анкета. Такъв въпрос имаме в социалните мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в Телеграм и Твитър. Той звучи така. Замесени ли са политици в скандала Нексо? Може да отговаряте с да и с не.
Политически некоректно.
Мартин Карбовски, гост в студиото на Политически некоректно. Добре дошъл.
Здравей, Петър.
Защо те забранява Фейсбук? Нали това е свободна територия? Можеш да пишеш, да говориш.
Свободна е. Малкият профил беше забранен, защото бяха публикували статия за смешните румънски имена, на които си кръщават румънците децата напоследък. Едно от тях беше Пабло Ескобар. И споменаването на име възбужда някакви хора или има механизми, които има хора, които познават по-добре механизмите на Фейсбук, докладват и заради Ескобар. И се оказва,
заради
че...
Заради Ескобар те забранено. Това е абсурдно.
Не е абсурдно. Това е червена бюлетина и пише има риск да загубите страницата си. За големия профил, където има 530 хиляди, наблягам за всичките доносници, 530 хиляди човека, всъщност повода беше... Един либерал написа някъде в мрежата, че враговете на демокрацията трябва да си го получат. Това са конкретните поводи, заради които съм спрян. И аз написах, че враговете на Отоманската империя трябваше да си го получат, враговете на фашистската империя трябваше, на Райха трябваше да си го получат, враговете и на комунистите трябваше да си го получат. Не. Сега и враговете на демокрацията трябва да си го получат и ние не сме мръднали нито на йота, един милиметър в... Това, което би трябвало да се нарича демокрация, но също тези демократи се опитват да забранят, там споменах Хитлер, Баезид и Сталин, и това вече явно възбужда роботите на цензурата във Фейсбук. И отново, и доса не е махната тази червена бюлетина, ние спряхме да публикуваме там, поради проста причина, че каквото и да пуснеш вече, що си с шапка, що си без шапка. Правилата на Фейсбук са абсолютно неясни. абсолютно се чака, докато те проверят хора, нали? Чака се с месеци. И още влизаме в нещо, което аз съвсем спокойно наричам интерниране. Социализма, комунизма, когато някой беше неудобен, те го взимаха от София, нали, да не се отваря много и да не пише по вестниците и да говори по радиото.
Някое село.
И го пращат в село в Дели Ормана. Това е същата история, защото контакта с 600 000 човека е цял град.
Обаче има и други канали. Ето, ти сега имаш, чакай да ти похваля сега в YouTube интервюта, които те, правиш.
На същия принцип се действа там.
Много, и там
не смеем да пуснем нищо за Украйна, примерно. Трябва да се внимава, защото пък там те имат много пък прост принцип. Демонетаризация. Казва ти, това вика, няма да ти носи стотинките. И ние не можем да си издържаме. Това е абсолютно същото. Общо взето, България ще направи един такъв доста груп и обобщаваш извод, но благодарение на тези хора, които се наричат демократи, са чисти фашисти вече. Трябва да успеем да го дефинираме. Те не са демократи като демократи. Ние вече нямаме суверенитет. И мога да ти изреда кои суверенитети ние пропускаме. Да почнем от продоволствения. Вижте колко стоките в магазина са български или веригата, която ви продава. Да започнем от енергетиката. Вижте как с няколко подписа в момента се говори за закриване на 4% от БВП Маришкия басейн, което не би трябвало въобще да се обсъжда. Значи каква е тая Европа и каква е тая мечта, която ти зачерква нещото, с което продаваш токите, един от малкото хубави бизнеси.
Да, да, имаш зелена сделка, имаш декарбонизация.
Въобще това не би трябвало да ни интересува, ако сме българи, и това са градски вудо идеи. Такива за някакво магьосване се получава. Някой дрънка за зелена сделка, никой не знае какво е зелената сделка. Идеята да лишиш целият басейн там, Маришкия басейн, от работа хора, не може по никакъв начин да замести зелената сделка, по никакъв начин не може да компенсира това нещо. Това е загуба на хора, това е миграция, това е кошмар. Военен суверенитет, какъвто иска суверенитет. И тук стигаме до това, което се нарича свобода на словото. Ние сега, аз съм примерно консерватор. Да приемем, че съм много глупав, несериозен, груб, вулгарен консерватор. Отсреща имаме един либерал, който е изключителен, и той е кретен такъв, и ние сега почваме да се биеме. Какъв суверенитет имаме и аз и този либерал, при положение, че Фейсбук еднакво ти лепва лепенка на устата и на мене и на него, и ние двамата продължаваме да се мразим, при положение, че, защото един е докладвал примерно другия. Аз не докладвам никого. Приемам всички покани. Опитам се да бъда либерал в това отношение. Но помислете и либерали, и консерватори, и всякаква останала сволъч. Какво всъщност вие разполагате като свобода на словото? Утре ще бъде забранено да се говори за хлеб. Те ще изберат не просто Пабло Ескобар, ами името Ботев. И ще кажат ми, той Ботев по нашите стандарти.
По стандарти на общността е терорист.
Мисля, че не преувеличавам. И който и каквато кауза да защитава, се оказва неправ. И поне техните профили са с по 1000 човека. Те не имат обща подкрепа, така много голяма. Както, нали, аз и ти популистите, нали? Те какво правят? Те опищяват Турталъка, отиват да съдат Телос, шаха да бият Телос, шаха...
Ще има манифестация пред Телос.
Ще има манифестация пред Телос. Това са кретенщини. Първо, Телос не взима решенията. Второ, Телос не, ами фактчекарите са съединени по един неведом за мен начин с нашите служби. И това напоследък го научавам, което въобще не ме изненада.
Как са съединени с службите?
Ами не мога да го обоснува, нито явно мога да го докажа. Това е моята информация. В момента, когато се поразучих кой как решава. Мислите ли, че някой защото ние намираме хора, които решават за нас, чак в Ирландия, в Португалия сме говорили с живи хора заради Фейсбук проблемите. Но те всъщност не решават. Те въобще не са тук в час с нашите битки и с нашите консервативно-либерални кървави сборища.
А кой решава тогава? Кой взима
Според решението? Мен взимат ги решението на ниво фактчекърство, което знаеме кои са тия, нали? Те са близо до властта хора, които новата идеология индоктринират в края на краищата. И това е свързано, дори те не общуват директно, ами с номера, това, което разбрах, с кодове да комуникират. И това е свързано с не знам дали е ДАНС или част от ДАНС. Това е свързано с службите. Не случайно, заради споменато на Хитлер, Сталин и Баязид, аз получавам не просто червена бюлетина, там пише, че вие сте от личностите, които са свързани с тероризма, биха могли да бъдат свързани с тероризма и с призивите към насилие. И тук никой не отчита 600 000 човека, не отчита това, че някой е журналист. Има опция във Фейсбук за журналисти, която предполага се малко повече свобода, но тя не важи за България. И ето това трябва тъпите либерали да разберат, че няма какво да спасяват в техните, в техните профили, където има непрекъснато антируски, айде да убием руснаците, дайте да бием руснаците, дайте да мачкам руснаците. Мога да ти кажа кой ги пише ти неща.
Знам, да, и аз ги виждам.
Професори ги пише ти неща. Да. И те се чуят, че са забранени. Ами, когото и да напишеш, айде да убием едно кученце.
Ти нали не пишеш, дай да убием украинците?
Не, аз ти казах, за какво ме блокират. Как ще убием украинците? Трябва да помагаме на украинците. Всячески. Въпросът е, че споменаването на Хитлер и идеята, че аз опитам да подиграя тезата враговете на демокрацията трябва да си го получат, това е толкова недемократично. Това е оксиморон на свободното изказване, разбираш? Враговете на демокрацията трябва да си го получат.
А добре,
това
ти имаш ли, демократ. Да, ти имаш ли обяснение защо действително 34 години ще стана тая година след 10 ноември, нали, най-ценното беше, нали, може сме станали по-бедни всичко, но поне имахме свободата да говорим.
Не,
сега искат и нея да я взема.
Не се казва свободата да говорим, казва се суверенитет. Във всяка една сфера, която видите, става дума за думата суверенитет. Един ден това аз го чух между другото в Брюксел. Ще споделяме суверенитет, дори загуба на суверенитет, за да бъдем в Европейски съюз. И тогава ми се стои, що го да приемлива идея. Аз съм главен либерал.
Ама това е същото като Брежнев, извинявай. При Брежнев беше, да напомня, имаше съвсем официално доктрината за ограничение суверенитет. Тогава и всички социалистически държави имаха ограничен суверенитет, защото се съобразяхме с това, което казва
не,
Москва.
Още тук вече е време да кажем долу Европа. Ако ще затваряте Маришкия басейн, ако ще продължавате с шегувата с Айцко Злодой, ако не правите нови мощности, ние след 10 години няма да продаваме ток. Един от малкото печеливши браншове у нас. Тогава вече долу Европа. Каква зелена сделка? Какви 60 лева? Ти обричаш там Стара Загора, Хасково и още два града големи на ход. Просто отиват на борсата и в емиграция. Няма какво се лъжим.
Нека да не забравиш това българското правителство.
Освен това,
е
тия неща. Да, не българското правителство. Това не беше българ. Това беше канадско преторианското правителство на
тези, които
пък обвиняват Борисов и така. Доколкото разбрах, Борисов е подписал по-малко, нали, а тия са подписали повече. И в момента сега се състезават и аз наистина трябва да питам някой, който разбира от енергетика, кой всъщност е подписал да закрие Маришкия басейн, защото този човек, тук мога да отправям призиви, примерно за убийство и самоубийство.
Не, не може.
Не може. Добре, няма. Но мисля, че ме разбирате правилно. Това е национално предателство. Кой както да го е подписал? И това са хора, които искат единствено се харесат на Брюксел и на Вашингтон. И това заличава нашата национална идентичност и заличава вече държавата. И ние ще загубим тази държава. Аз не искам да съм този лош пророк, който ще го убият, за дето е познал. Но тук вече 2 плюс 2 прави 4 в тази математика. Няма как това да продължава. Ние да подаряваме суверенитет. Дори в спора между теб и мене да се намесва някой от Португалия и да вика ти си лош, ай ти си лош. И в момента не разбирате колко е патова ситуацията. Либералите протестират, задето не могат да псуват руснаците. Нас ни мачка заради имена като Хитлер, Сталин и Баязид. И всъщност ние нямаме никакъв контакт помежду си. Нашия разговор не се състоява поради проста причина, че копчето на телеграфа е в ръцете на някой друг. Това е тотална липса на суверенитет. Представи си комуникацията да се ти в
Ние не се ли отказваме от този суверенитет наистина от 90-те години?
Ние се отказваме постепенно, защото у нас има една меритокрация, която по заслуги е на власт заради заслуги към чужди посолства. И това е най-фаталната ни грешка. И това, че ги спасяваме на избори, че продължаваме да гласуваме за тях, че се караме помежду си, не решаваме нито един проблем. И всичко опира двама дебила се карат и отиват да питат кой е прав кмета на селото, който е явно от Вашингтон. Това не просто не е достойно. Това е края на всичко. Не може някой в Португалия да определя моя скандал с теб.
Добре, може ли този процес да бъде обратим? Тоест, може ли да се стигне до някакво искане?
Категорично
да
може, но ние сме технологично изостанали. И сега, примерно, как да призовеш хората от Фейсбук да отидат в някакъв БГ Фейсбук, примерно, да направим. Никой дори не се замисля, че може да се направи такъв стартъп и да се направи българска мрежа. Никой не се замисля. В момента политиците говорят само за нещо, което се казва ПВУ. План за възстановяване и устойчивост. Аз началото го чувах ПВО като противоракетна отбрана. Нали?
Противовъздушна
отбрана. Тези хора политиците в момента искат просто да вземат там няколкото милиарда по ПВУ, а те за бизнес, за безработица, за икономия, глупости. Тук нищо вече наистина не се произвежда. Тие само чакат да им дадат като истински, ще го кажа, цигани, който казва: бате, ти какво ще ми дадеш? А аз какво ще получа? Аз ще ти дам тук жена си и децата си. А аз какво ще взема? Това е... Честита нова година на всички брати.
Честита нова година, да, наистина. А обаче, знаеш ли, като каза за това, че тук не се правят някакви нови неща, мрежи и така нататък. Ето сега, този скандал с Nexo не показва ли нещо много интересно? Значи, тези хора, които са направили тази компания, не знам как да я нарека, но хайде компания така възможно най-неутрално, всъщност, нали, това бяха героите на новото време на демокрацията. Иновативни, креативни, с нови бизнес идеи, стартъпи, мартъпи,
всякакви такива неща. Това са децата, нарече, това са мошенници.
Просто... Е, така де? Ма те бяха героите.
Какви герои?
Героите, вземи кръга капитал, там се излизаха статии безкрайни, колко са готини.
Сега в момента всички мълчат за Nexo, защото тебе и мен не обвиняват в 4000 нос, а те са взимали пари от Nexo като 20 000. Колко са взимали? Четох, не знам, още не съм го проучил това. Сега, но най-страшното не е некой там взима, некой му помага. Сигурно има политики, сигурно има индоктринация. Но аз си представям свят, в който ние с тебе двамата си крещиме и идва един човек и ни заключва. И тебе, и мене. Защото ние не имаме енергия, ние сме като недоразвити роби, нали, расистски погледнато върху нас. Ние не можем да вземем с тебе решение. Ти либерал, аз консерватор.
Абе, ние можем да вземем решение, но въпросът е какво като го вземем.
Не, просто те имат технологията да ни заключват. И това вече не е просто битка за България и за суверенитет, а то е битка как от тук нататък ботовете ще се отнасят в комуникацията. Всъщност се оказва, че ние заради Фейсбук ние нямаме никакви права. Никакви. И тук трябва да се започнат сигурно някакви, дори търси вече адвокати, да се види какъв е този тормоз, който може да упражнява Фейсбук заради... Те те шантажират. Искат да пускаш само котенци, искаш да пускаш само правилните неща, това, което си ти започна. Разбираш ли? Съответно, контролните им органи са такива, съответно свързани с политици, свързани с служби, и на фона на това, че трябва да внимаваме да не призоваваме към ислямски джихад, е заключен Карбовски. После е заключен Евгений Дайнов. Не знам той какъв джихад призовава, но и той е заключен. Примерно карикатуриста Комарницки. Мога да е либерално, изчително много го обичам. Нека да дадем за пример хора, с които не се разбирам. Сен Генов, Манол Глишев. Тези хора трябва да могат да говорят. И аз съм този консерватор, който казва либерално, че тия хора трябва да могат да говорят. Докато има една тълпа покрай Манол и Комарницки, която непрекъснато те докладва. Те са организирана тълпа.
Добре, обаче, чак сега, да, тук ще ти противореча. Обаче, ако един човек обижда, ако един човек псува, ако един човек призовава към насилие, не трябва ли да има мерки срещу него?
Не може да е толкова висок прага. Когато казвам и се подигравам на изречението враговете на демокрацията трябва да си го получат, което е тотална заплаха към мене, защото тия сме обвинени за врагове на демокрацията, трябва ботът или човекът за тази мрежа, ето тук е големия капан, да може да отчете ирония. Втори план. Какво искаш да кажеш?
Ама те тия, които заплашват, няма втори и първи план. Там няма, не, ти казват, Карбовски, трябва да го заключим.
Те дигнаха, Фейсбук в момента и социалните мрежи така са дигнали нивото на цензура, че просто има неща, които по-добре да не пишеш. Не може дори да хитруваш вече. То не може да си, примерно, Ирина Зикиди, звездата в Фейсбук. Тя с изключителна ирония пише. Непрекъсно. Тя пуска интервю с бив шеф на израелските служби. Те я блокират веднага, защото там седат едни дежурни, които я докладват непрекъснато. Само защото не се харесваме. И ние просто не разбираме, че като овце си блеме един срещу друг, а върху нас сопата на някакъв си през океански овчар се товарва. Абсолютно е време за някакъв стартъп, който да може да позволи нормалното общуване на български в мрежа, за която нашите специфики на общуването трябва да се разбираме.
Ама те предпочитат да правят Nexo. Тези са стартъпите, предпочитат това да правят.
Ти пак ги набутвам за това. Ти пак го вкарваш това в темата и си много прав, защото те там по този начин източват, крадат пари. Те правят пирамида в края.
Ами да, оттам се печели пирамида. Много. Оттам се печели много и те за това, защото за тях най-важното са парите.
Аз това казвам, ние избираме хора, които въобще нямат никаква идея да засадят един картоф или как да организират засаждането на един картоф. Това ние избираме мошеници. И това на следващите избори и това няма да се явно се оправи с избори. Ние вървим към пропаст и тази пропаст явно ще бъде кървава. Защото се променят и геополитическата ситуация, много неща се променят и ние ако така продължаваме и непрекъсто хвърляме едни безумни обидени срещу друг, ние накрая ще се избесиме. Това е. Простичко е. И ще избесиме под благосклонния поглед на презокеанския ни овчар.
А, между другото, понеже спомена за избори...
И съм сигурен, че презокеанския ни овчар не е чак толкова виновен. Ние просто сме подай газец хора. През цялото време ние не искаме да служиме на някой, да му киваме с глава и да сме и сме есмен.
А, имаш интервюто ти с Райчев, имаше много интересни неща по този повод, как тези хора, които отиват в американското посолство и казват така и така, ако да. Обичате, дайте ми едни кинти да се боря с едно влияние, което по принцип
да,
няма.
Да, дайте ми едни кинти да се боря с Карбовски и Волгин. Наши колко пари сме изкарали на колко?
Знам колко трябва да ни благодаря. Колко много трябва да ни
благодаря. А без нас, какво щяхте да правите кръвта?
Какво щяхте да ядете?
Да.
А, добре, сега ще има избори. И сега някои хора казват, ами те изборите нищо не решават, то ще се повтори същото, защо са ни тези избори? Аз да ти кажа, не мисля така. Аз мисля, че е хубаво, че има все още избори, защото започвам да си мисля, че в един момент може и да ги отменят.
Петре, чудно е да има избори, но ти казвам, че това, ако продължава да не може да се оправи с избори, то ще избие, ще изпуши, ще се запали. Няма как.
Е, точно за това може би с избори все в един момент ще се оправи. Когато почнем да избираме някакви по-читави хора.
Тук пак рече го каза при мен, той каза, те го оневиниха. 600 000 човека гласувайки за Бойко, го оневиниха.
Така е,
и
да.
Той влиза отново в играта, без там все едно забравихме ключата, това на снимки, глупости, които е правил. Или липсата на километрите магистрали, които са фиктивни, нали, в нашия живот. Е, най-малкото, докато една Хърватия се готвеше и влезе в Шенген и си направи магистралите, Борисов беше на вас. И ние само заради една Хърватия би трябва този човек просто да го удариме като камъче от боба, който ще готвиме от тук нататък.
Има си избиратели, те си стоят, никъде не са отишли.
Не са и те са му гвардия и така. Просто това си тук.
Добре, ти виждаш ли някаква политическа надежда. То, дали ще бъде сега, от сега съществуващите партии или нещо ново,
което да се... Не мога да го кажа директно. Бих искал все като някой България или демократична България ще сезират парламента и ще искат изслушване на Телос. Искам и Костадинов да поиска изслушване на Телос. Ако приемем, че той е другия край на тая политическа амплитуда. Ако Телос бива изслушван в парламента, не би трябвало да бъде изслушван заради 1000 човека и военните призиви, примерно там на Дайнов, убиите руснаците. Не, трябва да бъде изслушан заради това, защото нормалността на говоренето във Фейсбук се изгуби. И хората, и либерали, и консерватори, те просто губят контакт помежду си с безумието на ботовете вече. Ботовете станаха безумни. Аз разбирам някой да обижда, някой да псува, да пуска порнография, деца. Не. Това е абсолютно ясно, че това са правилата. Но да споменаваш Сталин в контекста на шега, би трябвало да можеш да шегуваме с Сталин още, нали?
Ти, със всичко би трябвало да можем да се шегуваме. Ти казваш либерали, да, либералите така се наричат, но забелязваш, че тези хора, които се наричат либерали, в тях няма нищо либерално.
Не, това ти казвам.
Либерализма е идеята за свобода.
Заради това има риск да загубим профила, защото аз исках да процедирам срещу изречението, враговете на демокрацията трябва да си го получат. Наистина искате да избесите хората с очила. Волги носи чула, ясно се чува в момента. Това ли искаме? Аз не искам да се саморазправям и не искам да... Искам само когато някой ме лъжи да каже, лъжиш ме. Не искам още да се саморазправям. Би трябвало историята си да се саморазправи и да ги прати на бунището и на избори да бъдат пратени на бунището. Но това не се случва.
Пак ще те върна към изборите, които наближават. Има ли там надежда за нещо по-добро?
Има. Райчев каза пак, че той доколкото мери... Възраждане не се качвало. Може и да не е прав. Не, нещо по-добро. Ние не знаем дали е по-добро, но със сигурност трябва нещо ново, защото тия изгоряха като бенгалски огън, тия от ПП-тата. Да, България продължава да е някаква патерица на Борисов и покрай Борисов с огромен компромис и с ядене на повърнато, ще се опитат да направят някакво ужасно правителство отново, което през ден път да се закрепи. Не, по-добре се ходи на избори. За да се види, да се премери колко е Костадинов и накрая наистина някой да сложи български интереси на масата. И наистина някой, ако ще говори с Телос, да му каже, вижте, отпуснете малко тази къща, какво ви става?
Ама то въпросът не е в Телос, въпросът е много по-голям. Въпросът е за свободата, което важи както за Телос, така за всички органи,
свободата
така за
вече е свързана с Телос поради технологичността на свободата. Ние вече без микрофон и без телефон не сме свободни. И отнемането на телефон и микрофон вече означава загуба на граждански права. За това трябва да става дума и за Телуш, и за португалските и ирландските представители на Google и на Facebook тук у нас.
Но ето пък ти, пак да го кажа, имаш страшно много харесвания в YouTube, там имаш страхотна трибуна,
ама там
много
пак хора се гледат. Там се, ние внимаваме какво да говорим, а това вече е робство. В момента, който почне да говори с басните, вече си Езопа, Езопа е роб. Не бива да стигаме до езопщината. Та, Езоп е велик, нали, баснотворец. Но...
Езоповия език беше основният език по времето на социализма.
В моя буквар, като бях малък по времето на социализма, пишеше, ние не сме роби, роби, ние не сме. Не може това, аз не мога да приемам иронията, писането. Тега. Трябва да се казва директно. Не говорим за обиди. Трябва да се казва, бе, това май лъжа, бе, нексо май пирамида. Ето това трябва да се изговори, и то много преди американците да подкокоросят главния прокурор. Разбираш?
Да, ето това е интересно, че ако не, този път, ако не бяха американците, сигурно нищо нямаше да се случи.
Не, бе, една
да
консерва разврена, като е развалена в Щатите, е развалена и тук. Са това мисля, че е абсолютно нормално. Не знам дали така дали беше абсолютно нормално същия начин на действие при КТБ, но това е вече друг въпрос.
Но тъй, ето ние отново сме зависими от големия брат, който да дойде и да ни
кошмарно
каже...
Кошмарно
ето...
зависими. Аз в момента не мога да дефинирам Брежнев, а мога... Байден и Брежнев са доста така да, еднакво семилни общо взето, да. Но ние губиме суверенитет просто сега в другата посока с другия голям брат. Ами, драги американци, отпуснете малко тази къшка или най-малкото престанете да използвате нашите блюдолисти, да не казвам по-лоша дума. Трябва да се даде възможност тази нация да диши и сама да решава. Да се даде възможност на човек, който може да почуква по масата и да казва, не, няма да направим това. Дори Костов беше вариант, който отказа прелитането на пускането на бежанци, приема прелитането, го пусна на самолетите, но все пак не пусна албанците, докъде дойдат към Кюстендил. Това беше от така чукване по масата. Не е удрене, не е караница. Не, ние сме.
Сега дори и това не можем да си позволим. Добре, благодаря ти за този разговор. Успех ти желая, Мартин Карбавски.
Мерси, успех без Фейсбук, как ще стане?
Ще видим. Политически некоректно. Днес си говорим, разбира се, за така темата от последните два дни, аферата Нексо. Говорим си също така и за свободата, медийната свобода. Можем да си говорим и за това, за което преди малко говорихме с Карбовски, за липсата на всякакъв суверенитет. Изобщо имате пълната свобода да си говорите по темите, които днес обсъждаме, да ви припомня телефоните 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Политически некоректно. Малко от нещата, които пишете във Фейсбук, Андрей Кортенков, в България има сигурно не повече от 100 или 200 души, които са наясно за какво става дума в скандала с Нексо, но пък всички чудесно виждаме двойния стандарт на евроатлантиците. И при най-слаб намек за някаква далавера от техни опоненти, скачат и раздуват като бесни, а в случая призовават да не бързаме с изводите. Борислав Найденов, всичко, което се огласява в кавички, е насочено към поредните избори. Закона вече е променен в полза на огласяващите в кавички. Остава само да се посочи датата на изборите. Оставащото до нея време обаче е последното, което президента може да контролира в сегашната ситуация. Подобни разкрития в кавички, като това, за което ще говорите, обаче са пряк натиск към президента да съкрати този срок, като най-вероятно от него се иска да даде мандата на Възраждане, които вече се обявили, че ще го върнат веднага. В тази битка ГЕРБ са ненадминати и вече че печелят. Никой, който е срещу ГЕРБ, няма полезен ход. За мое съжаление, пише Борислав Найденов. А така, Милен Стоянов, ще видим дали огласеното за Нексо е вярно или ще е поредния кьор фишек. Вече сме се нагледали на много такива. Тодор Тодоров по въпроса за цензурата. Не се правят опити за цензура, а има сериозна цензура за хората и самоцензура за журналисти, анализатори, коментатори и прочие. А във Фейсбук, ако не си блокван, значи не си обществено значим и си в потока на системата. Така, Калин Константинов, за пореден път български политици попадат в огромен скандал и за пореден път няма да научим цялата истина за случващото се, защото става въпрос за удобни на задокеанските ни господари политици. Политически некоректно. И сега сте вие на нашите телефони 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Добър ден!
Добър ден.
Заповядайте.
Благодаря ви. Господин Мартин Карбовски каза, нали, нямам ли телефон, аз съм роб. Аз съм роб отдавна, господин Волгин. На мен не взеха телефона 0700-17-144.
А защо ви го взеха? Защо?
Знаете ли на кого е този телефон?
Не знам.
Аз ще ви кажа. Това е телефона на слушателя на Българското национално радио.
Ба, защо са ви го взели?
Еми, защото вече го закриха, господин Волгин.
Добре, кажете сега какво искате да ни кажете по темите, които обсъждаме.
Ами какво да ни каже? Кърбовски е казал, трябва да помагаме на украинците. Аз питам защо?
Е, на хората, които страдат, трябва да помагаме. Без значение дали са украинци, руснаци, абисинци, какви ли не други.
Защо не се задава въпроса? Какво стана в Украина 14-та година и преди това? Оранжеви революции? Кой прави тези революции? По света имаше прашка революция, унгарска революция, пунинска, египетска, либийска, сирийска. А чи? Революция пролетна в Чили. Къде ли още не? Кой ги прави?
Да.
Никой не казва защо. Америка, не Америка, британците, защото Британия това е Англия, Съединените американски щати, Канада, Нова Зеландия и Австралия. Това са една държава, един народ, една вера, каквото искате.
Добре, кажете ми какво мислите за една от темите, които сега обсъждаме. Има ли свобода в медиите според вас днес?
Нямаме, господин Волгин.
Защо?
Те на вас ли ви дават свобода? Вие се мъчите го между капките да минавате. На мен, кой ми дава свобода на мене? Мерите.
Еми ето сега можете да говорите.
Няма господин Волгин. Това са мимолетни истории. Тя, госпожа Бориминова вчера, аз си казах същото. Ама има, ето сега даваме. Давате колко минути давате?
И нямаме безкрайно много време, така е.
Ама за спорта има 4 часа в събота, следовете всеки вечер по един час. Да не говорим за певиците, да не говорим за тия, които са за Украина. Има една пензачанска, знаете ли, записала съм в списъка на тя ще бъде завеждаш културно-масовата работа на българския батальон с командир Христо Иванов, който трябва да отиде в Украина.
А, Христо, сега правителство ще прави, има по-важна работа.
Е, има, ама няма, не иска да боюва.
не иска правителство да прави, благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте. Да.
Николай Иванов се казва от град Луковица.
Да, господин Иванов.
И друг път съм се обажал и съм говорил с вас. Тъй за много години.
За много години.
На вас и на целия екип. И трябва да ви кажа, че добре, че ви има да ни казват и другата гледна точка, особено на хора като мен. Сега по въпроса за тази криптовалута, там банка,
да.
Аз не съм наясно.
Не е наясно какво е точно, да.
Да, но политиците в България са измамници и мошенници доказани, така че ще се докаже, ако имат желание и воля, ще се докаже, че наистина са намесени. Защото те навсякъде са намесени, където има мръсни пари в нашата държава. Другото нещо, което е за свободата на словото.
Да.
Искам лично да ви кажа аз какво ми се случи на мен. Тук от една година насам периодично ме блокират по Фейсбук.
Защо?
Еми сега ще ви кажа. Защото отправям пожелания към Америка. И пожеланията са ми, примерно, като има виелици или студено време, аз им пожелавам да има така по-дълго време такива урагани.
Ема...
Да ги споритат такива бедствия, защото те заслужават. Те са най-големите замърсители на природата в света и това е доказано. И не знам какво толкова съм направил. Другото нещо, което последния път ме блокираха за един месец. И сега ще ви кажа защо.
Защо?
Може да ви се струва странно. Поместих един клип на американската хеви метал група Megadeth.
Да.
Не руската, не българската. Клипа, песента се казва Symphony of Distraction.
Mm-hmm.
И написах, че това е истинското лице на американската демокрация. Това, което показва една американска хеви метал група, там дават американския президент, как го убиват, как на фона на едно държащо дете накрая американското знаме съвее цялото в огън. Така че аз не ги измислям тия клипови, тия песни. Измислят ги американците. Тези, които влезоха в техния сенат, защото има и такива будни хора.
Еми, там има американци, американци всякакви.
Да, разбира се, но това обърна нещата. Влизането в сенат обърна нещата. Това беше огромна трагедия за либералите. Огромна. И от тук нататък те ще имат обица на ухото си. А другото нещо накрая ще завърша. Да. Според Алфред Нобел, демокрацията е това, когато стадо идиоти бива управлявано от измета на обществото. Значи в България това е крещящо доказателство. Направиха народа на стадо идиоти, за да може една шепа измет либерали да го управляват. Това е истината. Добре, че сега не могат да ме блокират. Благодаря съм ви. Още веднъж здрави.
Благодаря ви за обаждането. Всичко добро е по-малко блокирания във Фейсбук. Да имате. Добър ден.
Здравейте, господин Волков.
Здравейте.
Свобода на словото има само в Българското национално радио, още 2-3 медии.
Там, където са платени журналисти, които не са истински журналисти, няма свобода на словото. Защото те зависят от това, което им дават, това, което им плащат паричките. Свободният журналист не зависи от такива неща. И не случайно и около вас се въртят тези неща. Постоянно ви създават главоболие, постоянно ви заплашват, че ще ви уволнят, че ще ви махнат и такива като вас. Е, не могат, къса им е плюнката, господин Волгин. Не могат да го направят, защото има сили, които бдят над всички свестни хора и над вас.
Да, но,
а тези сатанински сили, мога да има къса плюнчицата, нищо не могат да направят. Кучето си лая, кервана си върви, истината рано или късно пробива. Аз много се радвам, че поканихте господин Карбовски при вас, защото той е един от хората, които също много се опитват да го мачкат. Е, няма да стане тази цялата работа. В целия свят вървят процеси в момента, които никой не може да ги спре. Никой не може да спре истината, никой не може да спре тези от Запад и част от Изток, които искат да владеят земята и хората да прокарват своята политика. Масонщината рано или късно ще свърши. Тя няма начин. Просто няма начин. Прогреса си върви. Така че аз ви поздравявам още им под заснелите позиции на вас, госпожа Великова, и на другите журналисти.
Благодаря.
Вдигнете горе главата, не се притеснявайте.
А, не се.
За трети път казвам, къса им е плюнката. Бъдете живи и здрави.
Благодаря.
Поздрав на целия прекрасен ваш екип.
Благодаря ви, всичко най-добро. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин, казвам се Петрова.
Да, госпожо Петрова.
Ами, в известна степен беше прав слушателя, който каза, че не е достатъчно да обявяваш в петък, примерно, че Хоризонт е за вас, а да пускаш по 3-4 слушатели и с това да смяташ, че си по някакъв начин, макар и минимално, не да изчерпиш, но да дадеш някакъв штрих за...
Е, малко е времето, съгласен съм, но с това разполагаме.
Има нещо, което някакъв дефицит, който може би трябва да се намери начин да се преодолее. Но аз сега би си позволила, ако всъщност вие ми позволите, да дам два примера за манипулацията, за лъжата, за измамата по медиите.
Да.
Значи в нощния Хоризонт в неделя изминалата имах възможност да задам два въпроса на госпожа, която беше посланник в Щатите.
Коя тя?
Ами госпожата е Елена Поп-Тодорова.
Елена Поп-Тодорова, да.
А втория въпрос, който аз си зададох, беше относно това. Продължавате ли да твърдите, че руското навлизане в Украйна не е с нищо предизвикано? След като самата Меркел заяви, че те през цялото време са смятали минските споразумения като едно параванно тупане на топката, за да позволят на Украйна да се въоръжи.
Mm-hmm. И какво ви казва госпожа Поп-Тодорова? Да.
Интересна е реакцията на госпожа Поп-Тодорова. А, казва, това е пореден фейк, госпожо. Вие не трябва да вярвате на такива неща.
Кое е било фейк? Думите на Меркел?
Да, да. Те бяха фейк. Аз ще направя всичко възможно да попитам германските си колеги как стоят нещата. Нали, се сещате, че по водомера не можем да се свържем. Все едно. Но тя каза и още нещо. Тълкуването беше най-страшното. Това, че ни имат за идиоти и вече не си правят усилия и да ни уважават по някакъв начин. Тя каза следното. Госпожо, вие бъркате любовта си към руския народ с политиката на Путин. Е как... по този начин да реагираш на човек, който не уважава отсрещната страна.
Еми, просто не реагираш и това.
Да. Да, може би. Но и друго нещо по повод на манипулациите в предния петък при Бойко Василев имаше двама евроатлантици. В момента даже не мога да се сетим имената.
А, те са заменяни.
Такава... С такова самодоволство констатираха, че вече преобладаващата част от българския народ прозира истината за Путин и за Русия и вече по-голямата част от българския народ е за евроатлантическите ценности. Не, аз мисля, че българския народ не е идиот.
И аз така мисля.
Все пак.
И аз така мисля. Мисля, че все пак има доста умни хора сред българите. Благодаря ви много за обаждането. И още един слушател. Добър ден.
Ало?
Да.
Добър ден, уважаеми господин Волгин. Добър ден на слушателите. Приспани, унесени или под наркоза приспани? Аз това се питам смели. 31-2 години. Знаете ли, ЦРУ имат, ма това е глобалното ЦРУ, не относно България. А-а. Там имат по 30 години, 30 години операция върху един район. По подмяна, под форма на избор, по промиване, по подмяна на елити, подмяна на ценности, ако щеш религия, ако щеш журналисти, ако щеш спортни служби, всичко. Научни служби. Днеска, ето, във вашите новини днеска чухме, на Гърция ще прави електроцентрала, която ще работи с природен газ. Не трябваше да има Белене, не трябваше да има Нефтохим, не трябваше да има Дезило, не трябваше да има военно-промишлен комплекс, не трябваше да има селско стопанство, не трябваше. И това се постига бавно, умерено, стъпка по стъпка. Под формата на свобода, на избор, на либерализъм, да видиме Париж, да си пишеме имената на Колизеума, да ходиме даже в близка Сърбия, да се опростачваме и да показваме какви пияници сме, защото си нямаме тук.
Е, трябва да се изнасят как... постиженията, да.
Това са нашите. Знаете ли, там и казват една лозова ръкия или препеченица. Ходиме и се напиваме там. А тук колко вида ръки, колко вида вина, колко вида даже и привнесената мастика.
Добре, кажете ми вие какво мислите за свободата в медиите в България?
Значи, вас да ви сочат, че вие сте черен лебед или сте грозно пате, което ще се превърне. Вие сте това, което сте. Вие сте, казвам, един водещ европейски журналист. Вие сте консервативен журналист. Вие сте обективен журналист. Вие всичко друго. На едната ръка се броят. На едната ръка се броят в България, в Европа. Ето този, не знам как още е жив в тази Фокс. Как беше водещия този един лицеприятен журналист?
Къде? В коя медия?
В Фокс, тази американска.
Тъкър Карлсън имате предвид.
Този не знам как още не е свален и не е пратен некъде да отразява урагани.
Все още не е, да. Все още не е.
Бури, така че това е, което остава. Едни 30 години не трябваше да има селско, не трябваше да има енергетика, не трябваше да има подготвени, не трябваше...
Ето сега и въглешните централи искат да затварят, нали виждате, защо пак така в името на някакви ценности, които никой не ги е виждал, нито не ги е чувал. Благодаря ви за обащанията.
Политически некоректно.
Сигурно сте забелязали една интересна тенденция в българската политика. Когато някой много иска да направи или човек индивидуален, или политическа партия бърза и успешна политическа кариера, те започват да се представят като най-верните лица на големия брат, нали, на американците. Тоест, ние сме хората на американците тук и затова вие трябва да ни осигурите първото място, вие трябва да ни правите в парламента, в правителството, да ни направите премиери, министри и всичко останало, защото ние сме хората на американците. Сега те, американците, може идея да си нямат за това какви сте всъщност вие, но важното е народа да живее с това усещане. А пък когато американците започнат да си имат идея с кого всъщност си имат работа, тогава могат да настъпят някои промени в съдбата на въпросните политици и партии, които се мислят за много важни. По тези и други интересни неща сега разсъждава Калина Андролова.
Поръба.
Целият 20 век в Америка и Европа минава под къмшика на това да се превъзпита лявото, което от радикално и конфликтно да се превърне в удобно антикомунистическо, миролюбиво с олигархията ляво, опитомено от финансовите предимства на глобализма и неолиберализма. Така наречената хайверена левица. Подобни метаморфози родиха и БСП, която беше ползвана основно за политически аргумент да се създават и консолидират множество десни сили. Мина обаче време и този модел спря да бъде ефективен. БСП вече не произвежда успешно дясно, заемайки позицията на боксова круша. По законите на историческото махало, БСП можеше да се оздрави, да яхне антиглобализма и да вземе властта, прибирайки цялата периферия от възходящи консервативни и националистически настроения, синхрон с възгледите на своя електорат. Подобен стратегически ход обаче не беше по силите на настоящия председател, затова партията се плъзна по стария натиск за превъзпитание, като се реконструира в малка, несложна, деидеологизирана партийка, която поради своята безпрофилност стана приемлива и за анимационния кабинет на Кирил Петков. БСП най-после осъзна, че Продължаваме промяната са една инициатива по образеца на американските леви, чиято най-характерна черта е медийното прихващане на електоралните умове и превръщането им в устойчив продукт на телевизионната матрица. Продължаваме промяната нахлуха в политическото пространство с един американски размах, като решиха да разгонят дребните делавери на своите политически врагове, правени с малката кошница, и се заеха да планират мащабни схеми, меморандуми, базови промени в енергетиката, да произвеждат поводи за държавен дълг, да фантазират инфраструктурни проекти и прочие. Разбира се, Продължаваме промяната нямат нищо общо с Демократическата партия на САЩ. Просто представляват миниатюра на американския размах на действие. Ако ще е проект, нека да е за цялата енергетика. Ако ще е илюзия, нека да е свръхреалистична. Продължаваме промяната са приятелски кръг от няколко души, които са решили да притичат през България, да преобърнат каквото могат, но на едри конструкторски ходове, всеки от които струва милиарди или в най-лошия случай половината на милиардите. Парадокс е, че общественото възмущение не стига до тях. Заливат ги ежедневни скандали за груби управленски грешки, за национални икономически загуби, за дипломатически провали, за пирамидални платформи с криптовалута. Ясно е, че Продължаваме промяната вече са качени на шейната и те първа ще ги спускат надолу. От тях се очакваше, че ще поставят съюзния интерес над дребния си политически егоцентризъм, но се оказа, че не могат. В такъв случай няма да е удачно повече да продължават. Свършиха достатъчно, оздравиха и върнаха в играта ГЕРБ, при това ГЕРБ като по-склонни на компромиси. Американските ни партньори, колкото и да са силни, глобални и хегемониални, ще се наложи официално най-после да дезавуират Продължаваме промяната, т.е. да свалят доверието си от тях, защото Продължаваме промяната съзнателно източват предимствата на американската политическа протекция. Апропо, както и техните конструктори. Това самозванство, че са приемани добре от американците, им предоставя безнаказаност, на която трябва да се сложи точка. Това е много стар американски проблем. Това е проблем на метрополиите, които не могат да контролират действията на алчните регионални шайки. Свършват някоя поръчка, получават доверието на САЩ и започват да злоупотребяват с него за решаване на лични задачи. Защото под сянката на американския чадър лесно нараства чувството за безнаказаност. Точно както антикомунистическият либерализъм опрощаваше икономическите грабежи през 90-те години. Днес русофобията поражда същата всепозволеност. Повечето от провалите в живота са резултат от липсата на мярка да спреш, когато е необходимо, да спреш дори когато стане късно. Искам да уверя Продължаваме промяната, че САЩ ги напускат демонстративно. Местните производители на такива конфликтни политически проксита, като Продължаваме промяната, трябва също да са наясно, че ако не умеят да управляват играчките си, ще трябва да им се изваждат батериите. Скандалът Nexo идва преди третия мандат, точно както докладът за Gemcorp се появи, докато Продължаваме промяната държаха втория мандат. Явно, че това няма да даде аргументи на Радев в полза на Демократична България. Асен беше персонално вмъкнат в скандала, което прави прогнозата за Продължаваме промяната на следващите избори изключително неблагоприятна. Продължаваме промяната така и не разбраха, че на тях им беше постлано и изготвено предварително. От тях се изискваше само да бъдат умни, приветливи и сговорчиви, а не контрпродуктивно ядосани. Продължаваме промяната се настаниха в политическото пространство след почистването на доматите, яйцата, сламата и рибите и трябваше да донесат обратното – спокойствие. Но Асен и Кирил са илюзионисти. Те се представиха за гении пред Румен Радев и той им повярва. Само че претенциите на Продължаваме промяната да осигурят морален контекст на демокрацията приключиха. Тези, които се заявиха като партия за обществена почтенност, се оказаха неспособни да управляват. Не само това, те се оказаха неспособни за обществено помирение. Ако имаха мъдрост за помирение, за смирение, можеше враговете им да ги научат да управляват.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
И сега се връщам към скандала с Нексо. Безспорно, един от най-важните въпроси е доколко представителите на политическия ни елит са били свързани с тази фирма, доколко те са осигурявали протекции, доколко са осигурявали възможности на тази компания да расте, да привлича инвестиции, какво ли не още. Затова ви зададохме и такъв въпрос в нашата анкета. Дали според вас са замесени политици в скандала Нексо? Сега всеки политик, който попиташ, ще ти каже: а не, за първи път чувам, не ги знам тия. Нямам си идея, нямам си на представа изобщо какви са. Но ето какво смятате вие в нашите анкети, в различните социални мрежи. Във Фейсбук 94% от гласувалите смятат, че да, замесени са политици. В Инстаграм 90%, в Твитър 68%, а в Телеграм 97% от анкетираните смятат, че има замесени политици в скандала Нексо.
Политически некоректно.
В края на миналата година се навършиха 100 години от създаването на Съюза на Съветските социалистически републики, или както беше известен съкратено СССР. Съветския съюз. Разбира се, това е повод да направим, или по-скоро да направи нашия автор, доцент Александър Сивилов, да направи един опит в малкото време, с което разполагаме, да очертае положителните и отрицателните страни на съветския експеримент, защото можем да говорим всичко за него, но е факт, че той оказа огромно влияние върху цялата история на 20 век.
След края на историята.
На 30 декември 1922 година в Москва е подписан договорът за създаване на Съюза на Съветските социалистически републики. Така преди 100 години на картата на света се появява една нова държава, която променя напълно правилата на геополитическата игра за повече от 7 десетилетия. Оказва се, че малко хора знаят за това как всъщност е създаден СССР, а още по-малко са наясно с основните идеи, които водят до създаването му. След Октомврийската революция през 1917 година териториите на бившата Руска империя попадат в водовъртежа на гражданската война. В много от днешните псевдоисторически изследвания цялата вина за началото на този конфликт се хвърля върху новосъздаденото болшевишко правителство, което управлява в Съветска Русия. Всъщност Ленин и неговите привърженици държат властта и нямат никаква нужда да предизвикат война, която може да доведе до тяхното сваляне и смърт. Болшевиките се оказват обкръжени от организиращата се съпротива на белите. Комунистическото правителство в Москва е признало с договора от Брест-Литовск съществуването на независима украинска държава, но тя се обръща срещу северните си съседи. Сблъсъкът между армиите на хетмана Скоропадски в Киев и болшевишките отряди от Харков и Донбас поставят началото на гражданския конфликт в Украина. В южните части на бившата империя се надига и монархистката доброволческа армия, която първоначално е водена от генерал Лавър Корнилов, а след смъртта му през април 1918 година е поета от Антон Деникин. в далечния изток и Сибир се организират белогвардейските отряди, водени от адмирал Александър Колчак, а в Западен Сибир се събират войските на депутатите от учредителното събрание. На територията на прибалтийските държави с помощта на Антантата е сформирана армията на белия генерал Николай Юденич, която трябва да превземе Петербург. В края на 1918 година във войната се включват и бившите съюзници на империята – Британия, Франция, САЩ и Япония. Те изпращат над 100 000 души, за да смажат Комунистическата република в Централна Русия. По-късно и нововъзкръсналата Полша се опитва да срази болшевиките и да вземе териториите на Украина, които националистите във Варшава смятат за изконно свои. Неочаквано за всички, включително и за самите болшевики, Червената армия започва да жене победи. Благодарение на подкрепата на по-голямата част от обществото, адекватните послания и активната политика до 1921 година комунистите успяват да спечелят войната на почти всички фронтове. В Централна Азия и Далечния изток сблъсъците продължават до 1925 година, но в западните части на бившата империя комунистите успяват да установят властта си още до края на 1921. Това, което повечето хора не знаят, е, че в този момент там съществуват няколко различни комунистически държави. Украинската съветска социалистическа република, Белоруската съветска социалистическа република, Закавказската съветска социалистическа република, а до 15 ноември 1922 година съществува и Далекоизточната република. Всички те имат свои правителства и държавни структури, както и отделни партийни организации. През пролетта на 1922 година държавите от Антантата осъзнават, че трябва да започнат нормализиране на отношението с тези нови държави и ги канят на голяма международна конференция в Генуа. Дипломатическата работа там кара много от комунистическите лидери да се замислят за обединение на усилията им. Така през 1922 година се появява идеята за обединяване на съществуващите социалистически републики в голям съюз, който да защитава интересите им срещу военния и икономически натиск, идващ от капиталистическия свят. В този момент започва и спор за точната формула на обединението. От едната страна е Владимир Ленин, който иска максимално запазване на самостоятелността на отделните републики и защита на националните им интереси и е против налагането на общоруския шовинизъм. Срещу него се изправя групата, обединена около Сталин, която смята, че е нужна много по-сериозна централизация и налагането на идеята за създаването на съветския човек и съветската държава, като се използва традицията на спойката, създадена от руската култура, руски език и бюрократичните традиции. Болестта на Ленин не му позволява да се наложи в партийните спорове. Така при създаването на новата държава е прият модела на по-консервативната група. Съветският съюз се появява на границата между 1922 и 1923 година. Новата държава е коренно различна от всичко съществувало до този момент. В нея са защитени правото на труд, правото на образование, правото на здравеопазване. Милиони хора са изкарани от мизерията на съществуването, което водят в периода на империята. Благодарение на прилагането на новата икономическа политика, СССР успява да възстанови производството си за едва 5 години, независимо, че в продължение на 8 години цялата държава е разкъсвана от война и разруха. Новата държава е основана на социалистическата идеология. Направената аграрна реформа дава за първи път земя на обикновените селени от Белорусия и Украина до Казахстан и Сибир. През 20-те години на 20 век повечето хора там вярват, че най-накрая имат държава и политици, които са техни и наистина се грижат добре за живота и бъдещето им. В същото време великите сили се опитват да смажат болшевишката система, защото тя застрашава съществуването на техните държави и привилегированото положение на елитите. За съжаление, през следващите десетилетия Съветския съюз ще придобие и много лоши черти. Бюрократизация, номенклатура, невиждани репресии срещу собствените си граждани, глад. Проблемът е, че днес само тези характеристики на СССР се извеждат напред. Това е лесно, когато е изтрит историческия контекст. През 20-те и 30-те години на 20 век Европа почти повсеместно е управлявана от десни авторитарни режими, а концентрационните лагери и изтребването на опозицията са правило и за тъй наречените демократични страни. Днес не е удобно да се казва, че безплатното здравеопазване и образование, правото на труд и отпуска са били въведени от болшевишките правителства, които се появяват от пепелта на руската гражданска война. Заради това 100 години след създаването на Съветския съюз е добре да помним цялата история, с лошите и добрите и страни. Хората не се учат от историята, а биха могли да не повтарят грешките си и да използват полезните примери. Това може да стане само, ако не слагаме етикети и се стремим да търсим обективен поглед, далеч от политическите интереси на елитите.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Разбира се, отново утре в 12.20 политически некоректно с Силвия. А след нашето предаване може да слушате Цвети Радева и Имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.